Aiheemme ei ole helppo. Uutta, luova, sureminen on se teema, jota haluamme nyt yhdessä tutkia. Ja kuten olette huomanneet ohjelmista, niin tällainen luovuus on sellainen sana, joka esiintyy useammankin kuin yhden kerran meidän ohjelmassamme. Uutta luova sureminen. Tahtoisin ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen, että meille on suremisesta annettu myönteinen kuva jo Jeesuksen Herramme omasta suusta, esimerkiksi vuorisaarnassa. Siinähän Matteuksen 5.4 Jeesus sanoo, että autuaita ovat murheelliset. Autuaita ovat murheelliset. Näin siis herää kysymys. Mitä tämä murheellisena olemisen autuus sitten voisi olla? Yleensähän me olemme surullisia ja murheellisia silloin, jos olemme menettäneet jotakin meille arvokasta. Taikka jokin elämän asia, tilanne tai joku henkilö on sattunut meihin kipeästi. Autuaita ovat murheelliset. Kuitenkaan kaikki sureminen ei ole autuasta, vaan on muunkinlaista suremista. On sellaista suremista, joka tuottaa kuoleman. Sellaista, joka sitoo meidät entistä lujemmin niihin pettymyksen ja vihan tunteisiin, jotka ovat nousseet esille jonkin kipeän iskun kohdatessa. Ja näin siis me joudumme kyselemään, millaista olisi sellainen sureminen, joka todella luo uutta, joka luo uutta elämää, joka palvelee elämää ja josta Herra Jeesus sanoo, että sillä tavoin murheelliset ihmiset ovat autuaita. Näkisin, että eräs sellainen peruspiirre uutta luovassa suremisessa on tällainen yhteys toisiin persooniin. Sellaisiin persooniin, jotka edustavat elämän myönteisyyttä. Sellainen sureminen, joka avaa meidän sisimpämme suljettuna olleita alueita eheyttäville voimille. Sellainen sureminen on tapahtuma sarja sielussamme, joka luultavasti juuri tulee vaikuttamaan siihen, että syntyy jotakin aivan uutta. Ja toistan vielä nämä kaksi asiaa, kaksi surun lajia. Ensinnäkin tuo negatiivinen sureminen, olisiko se sitten nimeltään maailman murhetta, niin kuin Paavalista sanoo, on siis suremista, joka sitoo minut pettymyksiin yhä lujemmin ja siten vie minua kauemmas elämästä. Ja tämä toinen sureminen on sellaista suremista, joka avaa minun sisimpäni suljettuna olleita alueita eheyttäville voimille. Ja nyt me lähdemme näillä kahdella luennolla tutkimaan tätä suremisen myönteistä puolta. Ja kyselemme samalla, miten me voisimme kukin omassa elämässämme kenties juuri surun kautta avautua tällaisille myönteisille voimille. Tässä me joudumme heti kyllä suuriin vaikeuksiin sikäli, että myöskin tällaisen myönteisen uutta luovan suremisen vaiheita on aika vaikea ymmärtää. Ei ole suinkaan niin, että se uutta luova sureminen on olemukseltaan kaunista. Ei sen tarvitse olla kaunista olemukseltaan. Se voi olla sitä. Ja usein on. Mutta hyvinkin raadolliselta näyttävä sureminen voi olla uutta luovaa suremista. Näin siis me emme oikeastaan voi aina sen paremmin itsessämme kuin läheisissä ihmisissäkään ilman muuta sanoa, kummanlaisesta suremisesta on kysymys. Koska tämän surun kasvot saattavat näyttää samantapaisilta, vaikka suremisen luonne on täysin vastakkain. Juuri siitä syystä me tarvitsemmekin sellaista nöyrää viisautta ja sisäistä avoimuutta kysellä, mistäköhän juuri nyt on kysymys. Koetan nyt tässä esityksessäni kuvata joitakin sellaisia mielestäni keskeisiä piirteitä, jotka uutta luovaan suremiseen liittyvät. Eräs keskeisimpiä piirteitä on se, että uutta luovassa suremisessa en oikein osaa ajatella itkettävän tyhjyyteen, vaan uutta luovassa suremisessa itketään kontaktissa. Siinä itketään yhteydessä johonkin. Ketä nämä persoonat sitten olisivat, joihin ollaan tässä surussa yhteydessä, siitä hiukan tuonnempana. Mutta kontaktissa sureminen mielestäni on sellainen eräs peruspiirre uutta luovalle suremiselle. Ja jotta me pystyisimme suremaan kontaktissa, yhteydessä toisiin, me tarvitsemme valtavasti rohkaisua. Me tarvitsemme sellaista ymmärtävää rohkaisua. Jotain sellaista, joka lämmittää, joka nostaa ja herättää toivoa. Rohkaisun toiset kasvot oikeastaan ovatkin nimeltään lohdutus. Ja kenties puhummekin näistä kahdesta noin aivan rinnakkain. Lohdutus ja rohkaisu. Ne ovat voimia, jotka tekevät meidän suremisestamme luovaa. Ja tästä ehkä sitten voisimmekin hahmotella sellaisen ajatuksen, että eheyttävä, uutta luova sureminen on sitä, että me saamme juuri yksilöllisinä, persoonallisina ihmisinä, omanlaisinamme ihmisinä. Sellaista lohdutusta ja rohkaisua ja tukea, että me alamme kestää, kohdata itsessämme olevia ennen torjuttuja tunteita, ennen lukittuina itseltämme piilossa olevia tunteita. Lohdutus ja rohkaisu ovat omiaan luomaan turvallisuutta, yhteyttä ja toivoa. Ja siksi nämä asiat voivat ikään kuin käynnistää meissä kyvyn katsella omaa olemustamme sellaisin silmin, että tuo sisäinen uudistumisprosessi lähtee liikkeelle. En malta tässä yhteydessä olla sanomatta sitä, että useinhan Raamatussa käytetään parannuksen tekemisestä ilmaisua mennä itseensä. Ja luulisin, että tässä on juuri siitä kysymys. Kun me saamme lohdutusta, rohkaisua, tukea, niin meille herää halu, vapaaehtoinen halu, mennä itseemme. Lähteä kuuntelemaan omaa olemustamme sellaisella tavalla, joka ei ole väkivaltaa itseämme kohtaan. Viides käskyhän kieltää väkivallan myös itseä kohtaan. Ja masennus on väkivaltaa itseä kohtaan olemukselta. Tästä syystä masentunut ihminen niin tavattoman usein juuri runtelee ja kiusaa, rääkkää itseänsä, kaivelemalla itseänsä, omien erehdystensä, tekevättä jättämistensä ja muiden tällaisten syitä, tai muulla tavalla koettaa itseänsä taivuttaa jonkinlaiseen muottiin, jonka arvelee olevan Jumalan ja ihmisten hyväksyttävissä. Kuitenkin uutta luova sureminen on toisenlaista. Se ei ole olemukseltaan samaa kuin masennus, vaan se on tällaista jotakin, joka on lähempänä rakkautta kuin väkivaltaa. Ja näin me huomaamme, että sellainen persoonallinen rohkaiseva lohdutus, joka on ulottunut meissä riittävän syvälle niille alueille, jotka ovat olleet kontaktien ulottumattomissa. Se käynnistää meidän oman tuntomme toiminta. Ja siitä syystä meille tätä tietä usein herää kyky ottaa vastuu omista kielteisistä ajatuksistamme, tunteistamme ja teoistamme ja sanoistamme sekä ihmisten että myös hyvän Jumalan edessä. Rohkaiseminen on sellaista toimintaa, jossa kasvatetaan ihmistä vastuuseen. Rohkaisemisen tehtävä on sellainen. Kasvattaa ihmistä vastuuseen. Ja tästä syystä juuri tuollainen lohduttava rohkaisu tai rohkaiseva lohdutus, miten päin vaan, niin sen tulisi kuulua herätyskristillisyyteen hyvin olennaisena osana. Koska se valmistaa tietä oman tunnon terveelle toiminnalle, kyvylle ottaa vastuuta omista rikkomuksistansa ja muista sellaista asioista, jotka vahingoittavat omaa tai toisten elämää. Nyt kuitenkin käytännössähän tilanne hyvin usein on se, että me olemme sillä tavalla haavoittuvia ja herkkiä, että kun meihin sattuu, niin me pakenemme suremaan yksin. Ja eihän tämä sinänsä mitenkään kielteinen asia ole, mutta se voi olla sikäli kohtalokas, että jos ihminen ei kestä tätä lohdutusta eikä rohkaisua kenenkään ihmisen taholta, tai hänen lähellään ei ole sellaista ihmistä, joka voisi tätä virkaa hoitaa, niin silloin hän joutuu itkemään ikään kuin tyhjyyteen. Hän luulee olevansa täysin yksin. Ja tällöin tuo uutta luova sureminen ei pääse käynnistymään. Silloin tämä sureminen sitoo tätä ihmistä entistä enemmän siihen vaikeaan, mitä hän suree. Ja luulisinkin, että juuri tästä syystä me emme pääse näissä suremisasioissa oikeastaan kovinkaan pitkälle pelkästään ihmiskontaktien varassa, vaan me joudumme katselemaan vähän laajemmin kaikkea sitä ympäristössämme, mikä voisi lohduttaa ja rohkaista, siis käynnistää meidän oman tuntomme toimintaa sillä tavoin, että suremisesta voisi tulla uutta luovaa, jopa autuasta. Ja ensimmäiseksi silloin tietysti tulevat ehkä mieleen semmoiset asiat kuin luonto, musiikki. Ja hyvin monelle myöskin erilainen liikunta. Saunasta nyt puhumattakaan. Ja onkin näin, että ihmisen sisin, haavoittunut sisin, usein tarvitsee tällaista lohduttavaa kosketusta. Jotakin muuta tietä kuin ihmiskontaktin kautta, jos hän ei ole harjaantunut ottamaan vastaan lohdutusta ja rohkaisua ihmisiltä, jos hän on sisäisesti niin heikko. Ja useinhan se on myös sitä, että ihan pienenä ei ole oppinut sitä ihmissuhteessa olotapaa, josta tässä on kysymys. Ei ole kokemusta sellaisesta ihmissuhteesta, joka voisi lohduttaa ja rohkaista. Ja tällöin on tavattoman tärkeää tajuta, että juuri luonto ja sanoisin laajentaen Jumalan kaikki luomisteot voivat palvella lohduttajina. Missä määrin, se riippuu tietenkin tilanteesta ja henkilöstä ja ajasta. Mutta surussansa riutuvan ihmisen olisi erittäin tärkeää pyrkiä vaikkapa vähän vastoin omaa tahtoansakin laittautumaan tällaisten lohduttavien vaikutusten ulottuville. Tietysti isku voi olla niin kova, että sielu ei lohdutuksesta huoli. Näinkin meille kuvataan Betlehemin lastenmurhan yhteydessä. Mutta tässä ei olekaan kysymys siitä, että tuo lohdutuksenkaan pitäisi tehdä meille väkivaltaa. Ei siitä ole kysymys. Vaan meitä voidaan ympäröidä lohdutuksella ja rohkaisulla. Ja kun sielu alkaa huolia lohdutuksesta, kun se ikään kuin laukeaa kykeneväksi ottamaan vastaan tällaista myönteistä suremista käynnistävää vaikutusta itsensä ulkopuolelta, niin tuo ympäröivä myönteinen ulottuu sitten sisimpään. Ja tahtoisinkin sanoa näin, että kysymys silloin oikeastaan on taivaallisen ulottuvuuden yltämisestä meidän surualueillemme. Taivaallisen ulottuvuuden yltämisestä meidän surualueillemme. Kuka sitten tätä kaikkea ohjaa? Senhän me tiedämme, hän on Jumala. Me uskomme Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesuksen Kristukseen, meidän Herraamme ja Pyhään Henkeen. Mutta nyt on näin, että ihminen, joka ei ole oppinut tuntemaan lohduttavaa ja rohkaisevaa Jumalaa, hän on sikäli armollisessa vaiheessa, että luonto jo sinänsä itsessään, lähimmäiset jo sinänsä itsessään, voivat käynnistää tavattoman paljon myönteistä. Hyvä Jumala toimii näiden luomistekojensa kautta, vaikkei hänen olemassaoloansa tajuttaisi tai tunnustettaisi. Hän on niin hyvä, että hänelle ei ole kaikkein tärkeintä se, että hänet ensimmäiseksi tunnistetaan, että se on juuri hän. Vaan hän usein auttaa meitä ilman, että me tiesimme, että se on hän. Mutta meillä olisi tavattoman tärkeää oppia näkemään, kuka hän on. Mitkä ovat ne hänen persoonansa piirteet, jotka suorastaan pakottavat häntä toimimaan rohkaisijana, lohduttajana. Ja eräs asia, joka vielä mainitsematta, puolustajana. Puolustaja on suurin piirtein sama kuin tukija tai suojelija. Me haluaisimme varmaankin näissä tällaisissa kasvuvaikeuksissa ollessamme kuulla sellaisesta Jumalasta, jonka persoonallisuuden piirteisiin kuuluvat tällaiset kyvyt. Tällaiset piirteet. Osata lohduttaa juuri minunlaistani ihmistä. Osata rohkaista juuri minunlaistani ihmistä. Osata suojella ja puolustaa juuri minunlaistani ihmistä. Ja auttaa juuri minunlaistani ihmistä myöskin vastuuseen, totuuteen ja rikkomusteni täydelliseen anteeksi saamiseen. Kuka on tällainen Jumala? Ja tässä me, kun tätä kyselemme, niin me tietenkin joudumme sitten seuraavan lohduttavan vaikutuksen yhteyteen, nimittäin Jumalan oman sanan. Ja olisi ehkä niin, että meitä auttaisi usein, jos me ymmärtäisimme, että esimerkiksi psalmeissa on juuri sellaisia Jumalan sanoja, jotka ovat jo miljoonia ihmisiä rohkaisseet ja lohduttaneet juuri samoissa vaikeuksissa, murheissa ja kiusoissa, joissa me olemme. Ja sen tähden niitä sanoja on niin paljon ja niin monella tavalla sanottuja, että me erilaisina ihmisinä kukin saisimme osan. Ja että aivan yhtä lailla, kun Jumalan sana, joka itsessään on täynnä viisautta ja elämää, niin kuin luontokin, niin meidän oma yrityksemme ei sittenkään tässä ole ratkaiseva, vaan se, että hyvä Jumala on antanut erään persoonansa hoitamaan sitä tehtävää, että hän tulkitsee meille luonnon, lähimmäisten ja sanansa kautta tätä oman persoonansa todellista olemusta. Ja tämä tulkitsija on meidän luterilaisen uskomme mukaan Pyhä Henki. Hän se on. Pyhä Henki, joka täydellisesti tuntee minut. Ja jonka läheisyydessä saan olla turvallisempi kuin kenenkään ihmisen läheisyydessä. Henki, joka ei ole millään lailla aggressiivinen, eikä manipuloiva, eikä painostava, jolla ei ole kiire, vaan joka on sanalla sanoen, jos käytämme modernia kieltä, supportiivinen henki. Sellainen henki, jonka olemukseen kuuluu kunnioittaa, nostaa, kantaa, pelastaa, tehdä meidän sydämellemme ja ymmärryksellemme eläväksi sellaisia asioita, jotka meitä lohduttavat, rohkaisevat, puolustavat ja kaikella tavalla auttavat totuuteen. On siis valtavan suurta saada uskoa tällaiseen henkeen. Ja kun tiedämme myöskin sen, että Pyhän Hengen perustehtävä on kirkastaa Kristusta. Sehän on meille varmaankin kirkkomme opetuksesta selvää. Niin me kenties tämän kautta opimme tajuamaan, kuka on Herra Jeesus? Kuka hän on minulle juuri tässä tilanteessa, jossa olen? Sielunhoitajan perustehtävä onkin juuri tämä. Elää todeksi Herran Jeesuksen persoonan todellisuutta niissä monenlaisissa tilanteissa, joissa hän sielunhoitajana joutuu ihmisiä kohtaamaan. Ja tästä todeksi elämisestä jakaa sille, joka ei pysty tajuamaan, kuka on Herra Jeesus Kristus juuri hänenlaisessa tilanteessaan olevalla. Ja koko luomakunta on luotu tätä Kristusta varten. Tämä on Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Kaikki, mitä luotu on luotu Kristuksen kautta ja Kristusta varten. Siinä on suomen kielessä luotu hänen kauttansa ja häneen, mutta se voidaan kääntää kyllä myöskin häntä varten. Toisin sanoen, kun minä olen lukkiutunut tällaiseen tuhoavaan murheeseen, tällaiseen kuolemaa tuottavaan suruun, enkä pääse siitä pois. Vaikka kuinka tietäisin, että on olemassa toisenkinlaista suremista. Niin mitä minun on silloin tehtävä? Ei minun nyt varsinaisesti mitään tehdä tarvitse, vaan minulla on oikeus saada tajuta, oivaltaa, että läsnä on Herra, joka oman kosketuksensa kautta, oman läsnäolonsa kautta pystyy muuntamaan tämän kielteisen suremisen myönteiseksi suremiseksi. Kielteinen kuolemaa tuottava sureminenhän oli tyhjyyteen itkemistä. Mutta siellä, missä tajutaan, niin kuin apostolien teot 17 kertaa, että hyvä Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ei yhdestäkään hän ole kaukana. Hän on nyt hyvin lähellä. Siellä, missä tätä aletaan kuunnella, ja vaikka kuinka vähän oivaltaa, siellä tyhjyyteen itkeminen loppuu. Koska syntyy elävä persoonasuhde. Sielun hoitajan tehtävä on tehdä tämä todelliseksi. Oman persoonansa kautta edustaa Kristusta. Tuoda esiin selvällä, arkisella, todellisella, inhimillisellä tavalla sitä, kuka Kristus on. Ja nyt näillä sielunhoidon opintopäivillä toivoisin, että me kaikki saisimme jotakin uutta tästä oivaltaa. Että me olemme luodut häntä varten, Kristusta varten, jotta hän saisi toteuttaa meidän kauttamme. Esimerkiksi juuri tällaisen eheyttävän suremisen käynnistämistä lähimmäisissä. Lohdutuksella, rohkaisulla, läsnäololla. Luulisin, että hyvin pitkälle päästään tällä alueella pelkän psykologisen tiedon varassa. Ja siksi se on hyvin arvokasta. Hyvin paljon voidaan tajuta myönteisten ihmissuhteiden olemuksesta ilman, että tarvitsee ensinkään ajatella, että Jumala on olemassa. Ja hyvähän se on, että apua ihmiset saavat myöskin niiden kautta, jotka eivät usko siihen Jumalaan, joka heitä käyttää. Tietenkin on sitten myöskin niin, että tämä toinenkin Herra on olemassa, Jumalan vastustaja perkele, ja hänkin hyvin mielellään käyttää ihmisiä. Mutta ehkä tähän sitten toisessa yhteydessä. Me lähdemme nyt siitä, että Jumalan henki on identiteetiltään, persoonaltaan, olemukseltaan hyvin mielenkiintoinen persoona. Sellainen persoona, jonka perustehtävä on, sanon sen nyt tällaisella vapaalla suomennoksella, perustehtävä on tavalla tai toisella laittautua suruihinsa sulkeutuneen ihmisen vierelle. Ympäröidä tätä ihmistä turvallisesti joka puolelta, kunnes tämän ihmisen sisin pystyy avautumaan sille häntä ympäröivälle avulle. Taitava terapeutti tekee jotain samantapaista. Hän ikään kuin omalla persoonallisella vaikutuksellaan ympäröi autettavanaan olevaa ihmistä. Ja kuitenkin hän odottaa, kunnes tämä ihminen kykenee ottamaan vastaan sitä. Mutta juuri tässä onkin tärkeä Pyhän Hengen tehtävä, koska vain hän voi tuntea toisen ihmisen niin täysin, että hän tietää, mitä kautta tuo lohduttava, rohkaiseva sanoma voisi mennä eteenpäin. Siksi ovat armolahjat. Olen tavattoman iloinen. Juuri oman ammattinikin edustajana ja tietysti aivan yksityisenä ihmisenä siitä, että meidän kirkossamme on tällainen armolahjojen uusi kunnioittaminen päässyt käyntiin. Koska juuri armolahjat ovat niitä Pyhän Hengen toimintamuotoja, jotka auttavat meitä välittämään rohkaisua, lohdutusta ja myöskin totuutta. Sellaisia väyliä pitkin, joista me emme ole tietoiset, eikä autettava itsekään, mutta jotka Herra tietää. Tästä syystä me teemme hyvin viisaasti, jos me emme kiellä Jumalan läsnäoloa. Usein me kristittyneekin sen teemme, me olemme omassa voimassamme niin viisaita. Emme tarvitse Jumalaa, koska me tiedämme asiat muutenkin. Mutta ehkä tässä sitten tulee erehdyksiä, näin me saamme armon aloittaa uudelleen. Ja vielä lopuksi joku sana tuosta Pyhän Hengen identiteetistä. Tekisin mieleni puhua myöskin taivaan Isän identiteetistä, Jeesuksen, Kristuksen identiteetistä, mutta ehkä näistä kaikista näiden päivien aikana tulee erinäisiä asioita. Puhun siksi Pyhästä Hengestä juuri nyt, koska hänen tehtävänsä on tehdä eläväksi nämä lohduttavat ja rohkaisevat asiat. Se tehtävä on delegoitu hänelle. Herra Jeesus on delegoinut sen hänelle. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, sanoi Jeesus, ja kun hän lähti pois, niin sanoi, minä annan teille toisen puolustajan. Ja tässä on tuo kreikankielinen sana parakletos, joka sananmukaisen käännöksen mukaan on persoona, huom, persoona, ei oppi, ajatus tai joku muu epämääräinen, vaan persoona, joka on kutsuttu toisen persoonan vierelle. Para vierelle, kleetos, joku, joka on kutsuttu. Ja jos me olemme tulleet turvalliseksi hänen suhteensa, niin me pystymme antamaan hänelle luvan vaikuttaa itsessämme. Jopa niin, että hän saa täyttää meidät. Ja kun hänen nimensä on lohduttaja, niin eikö hän juuri silloin ole kaikkein paras eheyttävän suremisen käynnistäjä? Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Siinä on sama sana, para, kaleo, lohduttaa, rohkaista, mistä myöskin Pyhän Hengen nimi tulee. Autuat ovat murheelliset, sillä lohduttaja pitää heistä. Lohduttaja mielellään etsii yhteyttä heihin. Ja juuri siksi he saavat olla autuaita, koska hyvä Jumala itse heistä välittää. Ja jos me nyt kristittyinä tulisimme sillä tavoin tämän hengen täyttämiksi, tämän hengen johdossa kulkeviksi, että mekin johdatuksessa ja myöskin omaa viisauttamme järkeämme käyttäen siinä määrin kuin sitä meillä on, pyrkisimme siihen, että meitäkin saa johdatella ihmisten vierelle, tavalla tai toisella, ympäröimään heitä tällä lohdutuksella ja rohkaisulla. Kenties me oppisimme aivan uudella tavalla käynnistämään tällaista eheyttävää suremista, kontaktissa suremista. Ja vielä yksi asia, se, että kristitty joutuu elämään raskaita asioita läpi, varsinkin jos hän haluaa olla sielunhoitaja. Koska vain sillä lohdutuksella, jolla Jumala häntä lohduttaa, hän kykenee persoonallisella, inhimillisellä, aidolla tavalla lohduttamaan niitä, jotka kaikki näissä ahdistuksissa ovat. Tästä syystä vaikeiden asioiden läpikäyminen voi olla kutsumus. Tästä syystä me tarvitsisimme uudenlaista herätystä suostua hengen johdatettaviksi myös erämaahan, niin kuin Jeesuskin vietiin kiusattavaksi. Mutta se onkin jo huominen aihe, ja me palaamme vielä tähän uutta luovaan suremiseen, ehkä siihen luomispuoleen paremmin, mutta pidämme sitä ennen väliajan.